እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 11 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ሊሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብገዛእ ፍቓዶም ካብ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ዝለቐቕሉ ዝኽሪ 50 ዓመት ምኽንያት ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ኤኮኖሚ ሓልዮ ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኣልፈርድ ኩረብ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብገዛእ ፍቓዶም ዝወሰድዎ ካብ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ስልጣኖ ምምልቃቅ ጥልቂ ትርጉሙ ኣብ ቤተ ክርስትያንን ካብ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ግልፂ እናኾነ ይኸይድ ምህላው እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ካብ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ስልጣን ምልቃቅ ንቤተ ክርስትያን ዘለዎም ብሉፅ ፍቕሪ ዝምስክር ምዃኑ እቲ ንሶም በዓሎም ብውሽጦም ዝነብርዎ ዘስተማቕርዎን ሓቂ ኣብ ቤተ እምነት ይኹን ወፃኢ ይስትውዓል ምህላው እቲ ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 11 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ብገዛእ ፍቓዶም ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣኖም ክሳብ ዝለቐቕሉ ዕለት ኣብ ጎድኖም ኮይኖም ዘገልገሉ ብፁእ ኣቡነ ኩርበ ሓቢሮም ብዛዕባ ቅዱስነቶም ሊሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ማእለያ ዘይብሉ ተዘክሮታት ከም ዘለዎም ብሂወት ክሳብ ዘለዉ ድማ እተን ኣብ ጎድኖም ኮይኖም ዘሕለፍዎን ናይ ኣገልግሎት ዓመታት ህያው ምዃኑ ገሊፆም ዕለት 5 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናብ ሃዋርያዊ ቤት ጽሕፈቶም ጸዊዖም ካብ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ብገዛእ ፍቓዶም ክለቁ ድላይ ከም ዘለዎም ምስ ሓበርዎም ቅዱስ ኣቦና ዘይተሓስብሉ ምስ በልዎም ኣብቲ እዋን ከም እተረድኦም ድማ ቤኔዲክቶስ መበል 16 ከም እንፈልጦም ጸላይን ኣስተንታንን ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅነት ካብ ኣብራኽካ ዓጺፍካ ካብ ዝንበር ጸሎት ዝነቐለ እቲ ውሳኔኦም እውን ናይዚ ጸላይ ህይወቶም ውፅኢት ምዃኑ ብውሽጦም ከም እተሰምዖም ገሊፆም እታ ዕለት እቲኣ ኣብ ህይወቶም ፈጺሞም ዘይርስዕዋ ኣብ ኣእምሮኦም ተሓቲማ ዝተረፈት ዕለት ምዃና ይሕብሩ። ድሓር ዕለት 11 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝፀውዕዎ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ጉባኤ ካብ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣኖም ብገዛእ ፍቓዶም ይለቁ ምህላዎም ብወግዒ ነገሩ። እቲ ዘገርም ድማ ውሳኔኦም ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ውፅኢት ምንባሩ ካብቲ ነቲ ውሳኔኦም ዝገልጽ ዘንብቦ ዝነበረ ቃሎምን ኣብ ገጾም ይረአይ ካብ ዝነበረ መንፈስ ርግኣት ተስተውዕል ኣብ ኢድ ፍቓድ እግዚኣብሔር ምንባሮም ተረጋግጽ ምስ በሉ ቅዱስነቶም ሊሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ክሳብ ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝስየሙ ድማ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ጳጳሳዊ ህንፃ ክጸንሑ ምስ ወሰኑ ናብ ካስተል ጋንደልፎ ምስኦም ከም ዝኸዱን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምስተሓርዩ ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኪድ ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣገልግል ቢሎም ምስ ኣሰናበትዎም ድማ እንሆ ካብታ ዕለት እቲኣ ጀሚሮም ኣብ ኣገልግሎት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተዋፊሮም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሓልዩ ኢኮኖሚ ጠቕላሊ ዋና ጸሓፊ ኮይኖም የገልግሉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝብልዎ ኣበሓጎ ኣለውና ዘተኣማምኑ ስለ ኩላትናን ስለ ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ዝጽልዩ ቤኔዲክቶስ መበል 16 መን ከም እተሓርየን ምፍላጥ ቴሌቭዥን ኣብ ምክትታልን ከለዉ ባዕሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስልኪ ደው ኢሎም ሰላም ከም ዝበልዎምን ከውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ሊሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብስልኪ ዘካየድዎ ርክብ ብሓቂ ሓናፂ ከም ዝነበረን ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ስልኪ ቅዱስነትኩም ካብዛ ሰዓት እዚኣ ተኣዛዝነተይ እናገለጽኩ በጸሎተይ የሰንየኩም ዝብል ዝሃቦ መልሲ ኣብ ኣእምሮኦም ተሓቲሙ ዘሎ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ኢሎም ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለታዊ መነባብሮኦም ጸሎቶምን መንፈሳውነትን ኩሉ ስለ ቤተ ክርስትያን እዩ። ባዕሎም ከም ዝብልዎ ድማ ብፍቕርን ሓልዮትን ተሰንዮም ናብ ቤት እግዚኣብሔር ነጋዲ እዮም እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም